mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara.
Ankafaliana indray ry havana no hafana mifanerasera sy mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Mialohany hamakintsika sy hamakafakantsika ny tenin'Andriamanitra voasoratra ho an'ny anio dia andeha hiara hivavaka aloha isika. Ry Andriamanitra rainay, isaoranay ianao ny amin'ny fitiavanao anay tsy tapaka mahatonga anao manome anay fotoana ahafahanay mamantatra izay tena sitriko ny fonao, ahafahanay miaino anao ary indrindrindrindrindra manome efitra ahafahanao miresaka aminay ny amin'izay ho fiainanay. Misaotra mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao, misaotra mampianatra anay, misaotra manitsy izay diso ary misaotra mampahery anay raha sendra reraka izahay. Amin'nytean'io ity tompo mitenena indray, manitsihana indray, mampianarana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny teny voalahatra ovakitsika sy irahantsika mifampizara androany a dia ny bokyn'ny Hebreo, ao amin'ny bokyn'ny Hebreo a toko fahafolo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany raha lasatry manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aoka isika anantona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafohy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Araka ny efa novakitsika tany aloha, ny bokyn'ny Hebreo dia voasoratra ho an'ireo kristianina Hebreo na dia tsy voafaritra mazava aza tamin'izany fotoana izany hoe taiza moa ny toerana nisy azy ireo. Ny zavatra fantatra tao amin'izay voasoratra kosa dia manamarika hoe Hebreo efa niova ho kristianina, efa niova fo izy ireo. Ary ny fanazavana ny tantara izay misy an'ireto andinin-tsoratra masin'ireto dia niresahana hoe alaim-panahy izy ireo noho ny fanenjehana sy ny fangalana ny fananany hiala amin'ny fivavahana kristianina ka hiverina indray amin'ny maha-jiosy azy dia ny amin'ny fanaovana fanatitra izany a sy ny fanaovana ny fombafomba samihafa ny jiosy teo aloha. Dia fananarana sy fampaherezana ny amin'izany a no voasoratra atao anatin'ny bokyn'ny Hebreo. Na eo aza izany a misy ihany koa ireo fanazavana samihafa sy fampianarana ihany koa ny amin'izay tokony ho fiainana ananan'ireto jiosy ireto amin'ny maha kristianina azy. Dia ny andinin'izay novakitsika sy hodinihana androany a eo amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo moa izany dia miresaka ny fahatokiana ary manao fampitahana ny mpanoratra eto ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny zavatra mitranga tamin'ny fanaovana fanatitra teo amin'ny tempoly sy ny zavatra nitranga rehefa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mahatsiaro isika, mamaky any amin'ny filazantsara samihafa, dia rehefa vita tapitra ny an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka niteny izy hoe vita, dia nitritra ny efitra lamba tao amin'ny tenimpoly. Izany hoe teo aloha dia nisy lamba nanasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Maty Jesosy Kristy tahaka ny fifanandrifin-javatra izany, kanefa zavatra efa voalamina mialoha, efa hita hatrany amin'ny testamenta taloha any, fa ny famitan'i Jesosy Kristy ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana dia nampisaraka ny efitra lamba, izany hoe nampifandray ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Tamin'ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana no ahafahan'ny olona manantona an'Andriamanitra ary ahafahany mandeha eo anoloan'Andriamanitra ary eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha tsarontsika ihany koa ny voasoratra any amin'ny testamenta taloha mahakasika ny fombafomba Jiosy izay aloka ozy izy ny bokyny Hebreo ny zavatra hitranga tatỳa aoriana, dia ny mpisorona be ihany no afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra. Rehefa tonga ao izy manao ny fanatitra dia araraka eo anelanelan'ilay kerobima anankiroa ilay rà, dia izay ny atao hoe vita ny asa fisoronana. Izany hoe manomboka eo izany dia voavela ny eloka. Fa saingino moa izany mbola horesahana amin'ny andiny manaraka any a ny mahakasika an'iny, fa ny tiana horesahana eto, ny tiany mpanoro horesahana eto dia hoe vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nampifandray ny olona indray amin'Andriamanitra ary afaka mahita ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay ny olona manomboka eo. Dia Jesosy Kristy izany eto ilay lazainy hoe mpisorona be. Fa raha ho an'ny Jiosy dia tokony hoe ny eritreretiny izany dia hoe hiverina any amin'ny fisoronana indray izy no ny fanenjehana, satria nisy nyfanenjehana tamin'izany fotoana izany, dia nalaim-panahy ireo hiverina. Fa ny mpanoratra eto mananatra hoe aza miverina satria efa vitan'i Jesosy Kristy ny fanatitra indray mandeha, dia aza miverina ianareo fa izy anie ilay mpisorona be. Tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy ny zavatra nilaina rehetra tamin'ny natao tany aloha, ka tsy misy antony hiverenan'ireto Jiosy ireto indray amin'izay zavatra fanaony tany aloha. Dia mampirisika ihany koa izy raha jerentsika manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo, dia ny lazainy eto dia hoe ny fananana antoka, aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana ka manana fo voadio. Toe-po tahaka ny ahoana ny mila nanantsika raha manana an'izany fahatokiana izany tsika hoe efa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena, efa afaka manantona an'Andriamanitra isika amin'ny alalan-drany Jesosy Kristy arak'izay voasoratra eo ambony eo, dia mila manana fahatokiana tsika. Izany hoe le fiainana kristianina tsy fiainana kristianina hoe efa vita ny famonjena dia afaka mipetrapetraka amin'izay a, satria efa voavonjy. Fa ny fampirisiana izay ataon'ny mpanoratra eto dia hoe manana fahatokiana, manana fanantenana ary mandrosoa. Fantatra tsara moa le resantsika teo hoe reto kristianina reto dia ao anatina fanenjehana, ary rehefa ao anaty fanenjehana ianao dia manana fahakiviana ka te hiverina. Fa ao anatin'izany ny fampirisiany dia ny hoe azakiviny amin'izany fa mandrosoa, manana fanantenana, satria afaka mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy izay efa nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny eloka. Ka raha misy mandalo fahoriana dia antoka ao antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ny fomba iainantsika ny fiainana kristianina izany tsy zavatra mandeha ho azy fa fiainana mandeha amin'ny fatokiana sy ny fanantenana. Dia mahatsiaro ny zavatra lazain'ny Paoly any amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko fahasivy any ny andiny fahafito amby roapolo dia nitenenany hoe asiako mafy ny tenako. Dikan'izany tsy hoe mipetrapetraka fotsiny a, fa mandroso a, ary mitoetra sy manana fanantenana amin'ny fandrosoana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria efa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena. Dia fiainana tsy mipetrapetraka fotsiny izany, ary raha misy ny mety mahakivy sy ny fahoriana dia tsy ny andahan'i Kristy no mahamaika, fa kosa ny fitoerana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria afaka manao izany isika. Dia rehefa kivy isika amin'ny ankapobeny dia matetika isika miala amin'ireny toerana samihafa izay hiarahantsika amin'ny kristiana amin'ny rahalahy sy ny anabavy ireny, satria isika manana olana ary na misy fahakiviana ao anatintsika ka mahatonga antsika mandao an'ireny. Tahaka ny fiarahana mivavaka dia resahany eto manomboka amin'ny 15:25 manao hoe: aoka isika hifampandinika, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Aokantsika hifampandinika. Raha jerena amin'ny fiteny hafa izy io dia miteny hoe aoka isika hifandrisika, aoka isika hanao ezaka ahatonga ny fitiavantsika samy isika hivelatra. Move tsy izany ny baiko anankiray iny tenen'i Jesosy Kristy ny didy faharoa dia izao hoe mifankatiava ianareo. Lalazainy tamin'ny mpianatra izany hoe ny afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo dia raha mifankatia. Ny fitiavana nefa tsy mandeho azy noho ny fahasamihafana, noho ny toetra samy manana, noho ny toe-piainana samy manany azy, dia tsy mora ny mifankatia. Fa na ao anatin'ny fanenjehana aza dia ny amporisia amin'ny mpanoratra eto, fahakivindra sy fanenjehana ny resahana, dia ho izy izy hoe aokantsika hifandrisika, aokantsika hanao ezaka amintsika samintsika mba hahatonga antsika hifankatia. Dikan'izay raha misy ny fanenjehana dia ny voalohany dia izao hoe aza miala amin'ny fiangonana misy anao. Fiangonana no itenenantsika azy eto, fa ny tiana lazaina dia le hoe le vondrona olona ilay misy anao, izay nametrahany tompo anao, vondrona mpivavaka misy anao, aza miala ary aza mahafoy. Ny antony dia raha ataontsika ohatra kely dia tahaka ny afo kitay. Rehefa miaraka ao anatin'ny afo eo ny rantsana kitay maromaro dia tena miredareta, motsy tahaka izany ve isika? Rehefa tafaraka isika ao anatin'ny fiangonana misy antsika ao dia tena mafana. Fa raha alaina ny kitay anankiray dia tokana iry amin'ny sisiny dia mirehitra ihany izy, fa saingy tsy maharitra ary rehefa afaka vetivety monja dia ho faty ny afo amin'izany kitay izany. Motsy tahaka izany ve isika? Ary ny fahafantaran'ny mpanoratra an'izany hoe rehefa miala miataka amin'ny fiarahana mivavaka sy ny amin'ny fiarahamonina kristianina izay misy antsika isika dia hangatsika ary ho faty ny finoana izay ao anaty. Ka ampirisiana eto hoe rehefa misy ny fanenjena aza miala, fa ny mifanohitra an'izay aokantsika hifandrisika. Dia inona no vokatra andrasana ao anatin'izay? Hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny fanaovana asa tsara ihany koa izany tsy mandeha ho azy. Ary raha anao asa tsara ianao a, tsy vita mora ny manao asa tsara, fa mora vita izy rehefa misy mandrisika ianao, rehefa misy mampahery ianao amin'ny fanaovana azy. Dia nidikan'izay raha dia tiantsika isy asa tsara mandroso, dia isika natao hampahery ny hafa ihany koa ahafahany manao izany araka ny tokony ho izy. Tsy misy ny asa tsara ho vita raha mifanakivy isika na tsy mifankatia isika. Fa raha tiantsika hitranga izany asa tsara izany dia ny mifampahery no tena lehibe indrindra. Ary ankoatran'izany dia teny mivantana amin'izay izy rehefa avy eo hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Mifananara ary aza manadiny ny fiarahana, indrindra ao anatin'ny fanenjehana averiko indray hoe aza miala amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Mifanampy, mifankatiava, ampirisio ny namanao, ampahirizo ny namanao, fa sady maneho fifankatiavana izany no antony ahavitana asa tsara ihany koa. Dia aza dino hoe tsy mandeha ho azy amin'izao izany, fa voasoratra ao anatin'izay nivakitsika teo, fa ny fahafantarantsika fa efa vita ny famonjena ary manomboka eo amin'ny hazo fijaliana sy ny razay narotsaka Jesosy Kristy dia afaka mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Tsy olona mandehandeha eny amin'ny sisiny izany lazaina izany, fa olona mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka na fifankatiavana ny resahana na asa tsara ny resahana dia eo anatrehan'Andriamanitra no anaovantsika izany. Ka tsy izany ve mifanirintsika? Ry havako, raha ohatra isika nanaraka an'i Jesosy Kristy mba tena hoe olona mifankatia, satria ny didy zay ny lazainy de anankiroa ihany, tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Ary ny ankoatr'izay de ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika no mifampirisika sy ny fampahery ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Ivavaka isika. Raha misy fisaorana tena tiana hatao anao Jesosy Kristy, dia ny famonjena nataonao anay teo amin'ny hazo fijaliana, ny nanokafanao ny lalana amampisorona anao ka hahafahanay manantona an'Andriamanitra amin'ny fo madio sy fisainana efa voadio ihany koa. Misaotra fa raha tsy nanao izany ianao de tsy mahavonjy tena izahay, fa ankehitriny dia mampianatra anay ihany koa ianao ny fankaty. Misaotra mampatsiaro anay fa raha miala amin'ireo namana maro zahay tsy mifampirisika sy tsy mifampahery, dia ho reraka sy mety ho faty aza ny finoanay. Fa ao anatiny zany fiarahamonina zay nampitoeranao anay zany no mahatonga anay hatanjaka, mahatonga anay hanana fanantenana, ary mahatonga anay afaka manao asa tsara mandeha eo anatrehanao amin'ny fahamarinana. Tsy misy avy aminay zany na mety hoezaka ataonay, fa ianao no efa nanomboka ary miazo na mafy anao izahay mba hahafahanay tena miombona aminao Andriamanitray. Misaotra ny amin'izay rehetra efa vitanao hoe, ary mankasitraka fa ny amin'ny ho avy dia anananay fanantenana, satria ianao tomponay no efa niteny fa homba anay mandrakariva ambara-pahataperan'izao tontolo izao. Dia ianao no atokisanay ary ianao no ametrahanay ny fiainanay rehetra. Dia misaotra Jesosy Kristy. Amen. Dia izay indray ny fandaharantsika tamin'ity anio ity, nanolotra ny manandroany Andry Rakotonanahary.
Na isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly Totohabato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarobi 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.